Zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik. Od studiota vo Skopje, Aleksandar Pešev. Добро утро, вести во 7 часов. Безбедностните сили во Сирија уапсиле над 200 жители на градот Хама. Русија и Северна Кореја разговарале за изградба на гасовод. Од Македонија само 3 блок трансакција раздвижија македонската берза. Помалите инвеститори помалку активни. Времето денеска ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност. Утринската температура е во интервалот од 10 до 16 степени, а дневните температури ќе се движат од 23 до 33 степени Целзиусови. Попладне може да се очекува зголемување на облачноста, а во некои делови на земјата ќе има и невреме со грмежи и засилен ветер. Активисти тврдат дека сирийските безбедностни сили уапсиле стотици луѓе во централниот град Хама, каде се случуваат масовни протести во знак на незадоволство од владењето на председателот Башар Аласад. Очевидци тврдат дека најмалку 30 автобуси со војници влегле во населеното место вчера. Вооружените лица вршеле претрес на домови, а во некои случаи и стрелале. Според представник на Сирийската обсерваторија за човекови права, војниците уапсиле 250 жители на Хама. Минатиот месец се тврдеше дека безбедностните сили убиле 60 лица. Делегација на руската државна компанија за природен газ Газпром беше во посета на Северна Кореја. Севернокорејската новинска агенција јави дека делегацијата ја предводел заменик управниот директор на руската компанија Александар Неников. За сега не се познати повеќе детали за настанот. Во мај руската новинска агенција Интерфакс јави дека руски државен службеник се сретнал со севернокорејскиот лидер Ким Јонг Ил на разговори за проекти меѓу кои изградбата на железничка пруга во Северна Кореја, како и поставување на гасовод. Безбедностните сили во Нигерија соопштија дека во изминатиот месец уапсиле 108 членови на исламистичка секта кои планирале терористички напади. Повеќе од 150 лица загинаа во бомбардирања во земјата од почетокот на годината. Исламистичката група Боко Харам ја превзема одговорноста за поголем дел од нападите.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Со 3 блок трансакции се зголеми прометот на македонската берза. Сепак евидентно е дека во првите 6 месеци активни биле само поголемите играчи на пазарот на хартија од вредност, додека според официјалните податоци, помалите инвеститори не се толку раздвижени. Се забележува и дека странците сега учествуваат со 25% на пазарот. Помокните играчи ја придвижија македонската берза, додека помалите инвеститори се помалку активни, покажуваат податоците од тргувањето во првото полугодие од годинава. Според бројките, бројот на трансакции е намален во споредба со истиот период лани, но од друга страна забележана е зголемена вредност на блок трансакции. Накратко, во само 3 наврати повеќе пари поминале низ пазарот. Се на се порастот на прометот е 250% во споредба со првите 6 месеци тргување лани. Директорот на македонската берза Иван Штарија вели дека забележен е значаен пораст на блок трансакциите.
Значи, оваа година пријавени се 32 блок трансакции наспроти 11 минатата година, но уште повеќе во вредноста на тие пријавени блок трансакции 3,5 милиарди во овие 6 месеци наспроти само 268 5 милиони денари минатата година.
Од податоците може да се заклучи дека поголемите инвеститори поактивно тргувале на берзата, додека останатите не се толку активни. Запрашан дали ваквата констатација е точна, директорот Штериев одговара.
Па не е спорно тоа. Констатацијата би била лексиката, можеме да ја бираме ваква или онаква, и тоа е тоа. Затоа ја неколку пати кажав дека овој пораст голем се должи на блок трансакции, на јавни понуди, на аукции јавни, а дека тргувањето во без системот е се уште на некој ниво кој би сакале да се зголеми.
Инвеститорите се неедуцирани, а проблем има и со ликвидноста, вели директорот на брокерска куќа Јован Жетасковски.
Во ситуација на нашиот пазар не го води економската логика. Пред се поради големата неликвидност е се уште неедуцираност на малите акционери, па дури и на поголемиот број на инвеститори. Мал е бројот на институционални инвеститори, како што се отворени и затворени фондови, кои би требало да преземат водечката улога на пазарот.
Потребно е време за работите да се променат, вели Тасковски.
Практиката покажува дека ситуацијата се менува во корист на пазарот и по-реално врендување на компаниите, односно по-голема транспарентност на компаниите, но сепак моје мислење е дека тоа е временски процес кој не може преку нив да даде резултати, да се зголеми преку нив транспарентност.
Кон овој податок дека учеството на странските инвеститори на македонската берза е сведен на околу 25%, а според директорот на берзата за нивно привлекување, потребно е домашните компании да покажуваат посолидни резултати.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Девет индустријски зони во Пелагонискиот регион уште недоизградени на голем дон се нудат за продажба на странци и домашни инвеститори. 1 евро за квадрат и ослободување од комунали и за првата година се придобивките кои им се рекламираат на потенцијалните инвеститори, за кои се тврди дека само што не дошле. И покрај сето ова, само 2 парцели се продадени од целиот комплекс, и тоа во индустријската зона Жабени. Жанета Здравковска со повеќе детали.
Изградбата на 9 индустријски зони во Пелагониските општини е при крај. На инвеститорите им се нуди неизградено градежно земјиште од 1 евро за метар квадратен и ослободување од комунали. Освен во Македонија, преку презентација на понудата се побараа инвеститори во Корча, Албанија и Лерин, Грција. Емилија Геровска, директор на Центарот за Пелагониски развој, вели дека се нудат.
Од можност за изградба на автобуска станица во Прилеп, до можност за изградба на голф терени во Битола, во општина Демирхисар, огромни хали во мощна и солидна состојба, до можност за изградба на типски куќи за развој на рурален туризам во Мариово, откупни центри во Ресен за Јаболко.
И покрај економската криза, понудата побудила интерес во Грција.
Во протоколарниот дел и председателот на Стопанската комора и граничалникот кажа дека заради катастрофалната економска состојба во Грција, бизнисмените ни на крај памет од Грција не размислуваат за ширење на бизнисот надвор од границите на Грција. За само после презентацијата имаме страшно конкретна заинтересираност од бизнисмените.
Вели Геровска. Рубин Николовски, соработник во центарот, вели дека албанците пројавиле интерес за инвестиции во туризмот.
Беа заинтересирани за искористување на компаративните потенцијали кои што регионот ги нуди. Од финските села за развој на туризмот, затоа што тие преку граничниот регион Корча, Пелагонија го гледат како една дестинација, како една интегрирана тура, нешто се случува таму, меѓутоа почнува и завршува таму. Идејата е да се поврзат, значи тие двата региони.
Сепак, за сега инвеститори имаат купено парцели само во битолската зона Жабени.
13 инвеститори купија 19 парцели, купно, значи околу 25 хектари ќе бидат изградени со фабрики, а ова е новиот пристапен пат кој што го правиме во делот, кој што ќе биде потребен за влез на инвеститорите со материјалите за изградба на фабриките. Одводната канализација, атмосферската канализација, значи е направена, водоводната мрежа е донесена, околу 14 милиони е проектот за носење на вода за пиење до ова место.
Вели битолскиот градоначалник Владимир Талески. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Фестивалот Пеце Атанасовски ќе замре. Стравуваат учесниците на оваа манифестација кои порачуваат дека настанот треба да се промовира. Дополнително порачуваат враќање на традиционалниот дух на културното случување. Организаторите од друга страна велат нема пари. Повеќе од Моника Талеска.
Фестивалот за народни инструменти и песни Пеце Атанасовски заврши, но останаа пораките на дел од учесниците кои бараат во иднина оваа манифестација да понуди квалитативен развој. Предлагаат да се воведат нови содржини кои ќе анимираат поголем број посетители, но и учесници. Дел од годинешните учесници дури стравуваат дека фестивалот може да замре доколку не се преземат мерки и активности за негово заживување. Велат со години се одржува со иста агенда без никакви промени.
Требало да се разбива, би требало повеќе да се интересираат. За...
Ово треба само финансии да се поддржи овој фестивал, зашто како што гледам ја, еве третја година како чествувам, некако како да стагнира, полека-полека како да изумира.
Велат Раде Срабиновски и Мирослав Василевски, двајцата членови на Кут Врвеница од Тетово. Единствениот гост на странство Ернесто Фишер, кој што допатува од Холандија, смета дека фестивалот во иднина треба да се врати на автентичен амбиент. Со оглед на неговото 5-годишно искуство како учесник, оценува дека фестивалот повеќе не треба да се одржува во Прилеп како што беше случај годинава. Сметам дека е подобро да се одржува во Долнани, зашто овде во градот има многу бучава од сообраќајот, а се слуша и музиката од дискотеките во околината, изјави Фишер. Според директорот на фестивалот Весна Бучич, може би е време за дефинитивна и голема одлука за обстанокот и иднината на манифестацијата.
Или ќе биде како што треба, Илич. Мислам дека сите заедно треба да им дадеме поддршка и да придонесиме во развојот на овој фестивал.
За учесниците нема дилема. Фестивалот треба да продолжи, зашто е одлична можност за дружење, запознавање, негување на македонската песна Јоро настан, каде што може да се чуе звукот на изворните инструменти, гајдата, тапанот, кавалот, кемането. Уметничкиот директор на фестивалот Захаринка Вартановска Милосављевиќ ги објаснува причините зошто фестивалот не сме никогаш да згасне.
Како можеме да не негуваме народната песна, народната музика, ората, носиите? Тоа е наш белек, тоа е наш код.
Од советот на фестивалот информираат дека добиле ветување од локалната самоуправа на Долнени, дека доколку го добијат по владение сега државното земјиште на Рудина, ќе го подарат на фестивалот. Тогаш конечно се надеваат од фестивалот ќе се остварат бројните проекти кои нудат многу содржини за развој и нов лик на оваа единствена манифестација во државата која негува изворната песна Јоро. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Охрид ќе биде домакин на стотици играорци кои ќе настапат на Балканскиот фестивал за народни песни и игри. Покрај името настанот не е ограничен само на Балканот. Публиката ќе има можност да види културно-уметнички изведби од друштва од земјава Бугарија, Романија, Турција, Косово, Велика Британија и други држави. Прилог на Нина Кепеска.
50-тото јубилено издание на Балканскиот фестивал на народни песни и игри во Охрид годинава ќе биде во знакот на професионалните ансамбли Танет од Македонија Коло од Србија и Филип Кутев од Бугарија, кои освен на свеченото отворање ќе настапат и со целовечерни концерти со изведбите и на ансамблите од Косово, Словачка, Романија, Хрватска, Турција, Црна Гора и земјава. Фестивалот со кој 5 децени се слави фолклорот, мелосот и играта во Охрид ќе го има традиционалното балканско обележје, со што тој почна во 1962 година како фестивал на аматерски ансамбли, а во 1968 го добива денешното име.
Уште од самиот почеток, прва гостинга која што доаѓа, значи не од балканските простори Англија, потоа Холандија, уште од самите почетоци фестивалот го отвора својот дух и се шири од балканските простори и добива тој интернационален карактер. Значи прво бил замислен да делува во тогашните југословенски простори, па веднаш се шири кон балканските и многу многу брзо на него веќе почнува да доаѓаат од секаде во светот групи. Тоа се должи и на местоположбата на фестивалот кај се одржува. Многу брзо се шират убавите зборови за Охрид и секако традиционалните норми и услови кои што ги поставива овој фестивал за учесниците и услови кои што им ги нуди на учесниците кои што ќе дојдат.
Вели Драгана Ботевска, директорка на Центарот за култура во Охрид, што со Министерството за култура под покровителство на парламентот го организира фестивалот на кој досега продефилирале 50.000 фолклористи со ревијални концерти кои се дружат и се враќаат пак тука.
Фестивалот го задржува високото ниво кое што треба да го има за да биде членка на ЦИОФ и на ИОФ. Таму може да членува, значи, фестивали кои што на учесниците им нудат сместување и храна. И тие што ќе учествуваат мораат на автентичен начин да го презентираат фолклорот, нормално со смислени кореографии, но да нема многу импровизирање или да не се бега од тоа што е традиционално, од тоа што е останатото народот како фолклор кој што се тренесува од колено на колено.
Вели Боцевска, со Балканскиот фестивал со децени се означува почетокот на културното лето во Охрид, што е вистинска атракција за странските туристи, кои со домашните и граѓаните бесплатно на летната сцена Долни Сарај уживаат во фолклорните вечери. Традиционално ансамблите на отворањето дефилираат низ Охридската чаршија, а фестивалот ќе биде проследен и со етнографска изложба на народни носи и уметнички дела на земите учеснички на ова манифестација. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа во 7 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Александар Пешев. До слушање во 12 часот.